Wahyu Asta Brada.
Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetep anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wuwuh nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Ampun Jala Sutra!
Sunti, Roro Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Roro Sunti!
Wahyu Asta Brada.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jamie Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Dalam seri ke-173 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Sukmo, Anas Sambayan sebagai Nyai Soro, Anis Yuliatri sebagai Roro Semi, Lili Nur Indah Sari sebagai Roro Sunti, Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Suryadin sebagai Kalongking, dibantu oleh Ashari, Untung dan Ismedio, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Thank you.
Pagi itu, ketika Sukmo sedang gelisah di pinggir hutan, ia terkejut sekali karena tiba-tiba lima orang menghampirinya dengan kebengisan. Tak ayal lagi, kelima orang itu mengeroyok Sukmo, dan Sukmo pun meladeni niat jahat kelompok orang itu. Dua orang telah dipukulnya roboh, satu orang dadanya robek, dan darah membasahi seluruh pakaian penjahat itu.
Bagi Sukmo untuk berlari dan menghindari pertarungan sebelum semuanya selesai. Dan kuperingatkan pada kalian bertiga, kalau kalian ingin selamat, kuminta kalian pergi dan selesaikan masalah dengan baik.
Jangan banyak mulut, anak muda. Kami akan meringkusmu. Kami akan membunuhmu.
Kalong King dan seorang lagi kawannya tercengang melihat apa yang terjadi. Pedang kawannya yang seorang membelah dadanya sendiri. Kedua tangannya putung. Kalong King dan seorang kawannya tercengang melihat apa yang dilakukan Sukmo begitu cepat. Bahkan senjata kawannya bisa makan dirinya sendiri.
Ayo, majulah kalian berdua. Majulah! Kalau kalian ingin roboh seperti kawanmu itu, aku akan meladeni. Ia ingin membunuhku, tetapi ia sebetulnya telah bunuh diri.
Manusia iblis, setan!
Kalianlah yang telah dirasuki oleh iblis dan setan. Kalian melakukan apa yang jahat terhadap sesamamu. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang bertindak tidak senonoh. Aku tidak akan membiarkan orang yang bertindak biadab terhadap sesamanya. Ayo, majulah dan jangan mundur. Hanya sejauh itu nyali kalian. Kalau tidak lari, kalian bisa mampus.
Sukmo memperhatikan salah seorang anak buah Kalong King yang telah siuman dari pingsannya setelah mendapatkan pukulan berat dan telak.
Bangunlah dan pulanglah. Katakan pada tuanmu, aku tidak ada urusan dengan Kisrenggi. Kalian yang selalu bersama-sama dengannya harus sadar bahwa apa yang kalian lakukan selama ini tidak benar. Kau harus mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa karena Ia telah mengampunimu. Lihatlah, salah seorang kawanmu mati oleh pedangnya sendiri. Bangkitlah, atau kau ingin mampus. Tetapi bukanlah Sukmo kalau menyentuh musuhnya yang sudah tak berdaya. Pergilah dan laporkan semua yang terjadi di sini seperti apa adanya. Jangan kau tambah-tambahi dan jangan kau kurangi. Kau tahu itu?
Iya, Iya, Tuan. Iya, Den. Ampuni saya. Ampunkan saya. Ampuni saya.
Kalau aku tak memaafkanmu, barangkali pun kau sudah mati. Cepat, pergi dari sini. Salah seorang anak buah Kalongking akhirnya lari sambil tersaruk-saruk, memegang perutnya yang masih mual dan nyeri. Sukmo hanya tersenyum. Dia membereskan pakaiannya, lalu pergi dari tempat itu. Dia tidak mau tahu lagi dengan mayat yang bergelimpangan di pinggir hutan, dan salah seorang yang masih pingsan di sana. Sementara itu, Nyai Sorok yang telah dimintai tolong oleh Sukmo kini sudah sampai di pinggir ladang, di mana Roro Sunti sedang memetik dedaunan. Gadis itu nampak murung dan kusut sekali, menggendong keranjang kecil dan memetik sayur-sayuran.
Selalu keras, dan kalau aku tidak mendengarkan kata-katanya, maka aku bisa celaka. Tetapi demi Tuhan, aku selalu terbayang-bayang wajah Sukmo. Aku ingin selalu berdekatan dengannya, tapi
Roro Sunti.
Kau ditunggu seseorang di Sendang Telon. Kau bisa datang ke sana nanti sore. Maaf, aku harus pergi.
Nek,
jangan lupa pesanku itu. Kau ditunggu di sana nanti sore.
Oh, Nyai Sorok. Kau menyampaikan pesan Kakang Sukmo. Oh, Sukmo. Aji Sukmo. Iya. Seakan-akan bayangmu selalu mengajakku untuk berjalan lebih mantap. Oh.
Sunti.
Oh, astaga naga, kau mengagetkan aku.
Kuperhatikan dari jauh kau melamun sendiri. Mana sayurmu? Sejak tadi belum juga penuh. Aku sudah penuh. Hei, melamun siapa?
Ah, siapa yang melamun? Aku tidak melamun. Hanya kepalaku sedikit pening.
Ah, jangan bohong pada aku. Lalu untuk apa perempuan tua itu tadi datang? Bukankah itu Nyai Sorok?
Kau melihatnya?
Ah, kau ini bisa saja. Ingin membohongiku ya? Ada pesan dari pemuda itu? Iya.
Iya. Shh, Semih. Kumohon jangan kau bilang pada siapapun juga.
Ada apa?
Iya, Nyai Sorok menyampaikan salam sukmo padaku.
Aduh, nampaknya ia juga kesengseng padamu, Sunti. Ah, aku jadi iri.
Jangan begitu, Semi. Kau jangan keras-keras. Kalau sampai orang lain mendengar, aku bisa celaka.
Ah, sudahlah. Jangan gelisah, Sunti. Aku berjanji, aku tidak akan memberitahukan pada siapapun juga. Ada pesan apa dari pemuda itu?
Tidak ada pesan apa-apa. Hanya saja katanya ingin bertemu.
Aduh.
Cak, keras-keras, Semi. Kau ini seperti tidak tahu hatiku saja. Aku ini takut.
Kalau kau takut, bagaimana kalau aku antar?
Ah, kau ini semakin ngaco saja.
Maksudku, ku antar dari jauh. Kau bisa menemuinya. Aku sebagai pengawasmu saja.
Tidak, aku tidak akan menemuinya.
Tidak menemuinya? Sungguh?
Iya, aku tidak berani. Aku tidak berani, Semi.
Alah, biasanya kau berani bertemu di Bukit Pucang Pendowo, menikmati hembusan angin, melihat gelombang kembang-kembang ilalang. Aduh, asik sekali.
Semi, sudahlah. Jangan ngelantur kalau bicara. Yuk, kita pulang.
Kan keranjang kecilmu belum penuh.
Aku akan membuat sayur sedikit saja. Toh tidak ada yang makan. Paling-paling ku makan sendiri. Bapak paling pergi. Aku pulang ya.
Roro Semi tak bisa menahan Roro Sunti yang berjalan meninggalkannya. Lalu dia menguntit di sampingnya. Mereka berjalan lebih banyak diam karena sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, di sebuah hutan kecil, di balik semak belukar, Ki Serenggi berdiri dengan garang. Dia bertolak pinggang memperhatikan Kalongking dan salah satu anak buahnya. Mereka hanya kembali berdua.
Ampunkan saya, Kakang.
Aku sudah tahu hasilnya. Kemana tiga orang kawanmu? Mereka mati, begitu?
Ampunkan kami. Dua orang di antara kami roboh dan salah satu dari kami tewas.
Dasar goblok. Menangkap Coro saja tidak becus. Kalian ini mau jadi apa?
Kakang, kau belum tahu siapa pemuda itu.
Aku tidak mau tahu siapa pemuda itu. Yang penting aku menginginkan kepalanya. Aku ingin kalian menyingkirkan pemuda itu. Tetapi kalian tidak becus, tahu tidak becus.
Kakang, pemuda itu kebal senjata tajam. Dia tidak mempan oleh parangku ini.
Mau kebal, mau tak mempan senjata apapun. Yang penting aku menginginkan kepalanya dan kau bawa kemari. Aku tak ingin pembicaraan panjang lebar. Tetapi membicarakan kegagalanmu, ha? Kau ini sudah tak bisa kupercaya, Kalongking.
Jangan begitu, Kakang. Kau boleh mencobanya.
Apa kau bilang? Kau menyuruhku? Pikir. Pikir pakai otak. Jangan pakai dengkul. Jadi orang kau goblok melulu. Sudah lama aku bersamamu. Tetapi kau sulit diberitahu. Sulit menjalankan tugas dan selalu gagal. Ha?
Kakang, kali ini terus terang aku angkat tangan. Anak buahmu mati satu. Kakang, pemuda itu tidak menyentuhnya. Kalau kau melihat sendiri, pasti ngeri, Kakang.
Aku tidak mau mendengar lagi kau bercerita tentang pemuda itu, Kalongking. Sudah, sana pergi dan aku tidak membutuhkan ceritamu.
Kakang!
Cukup!
K. Kisrenggi melotot pada kedua anak buahnya yang tidak berkutik di depannya. Kalongking sendiri masih mempertahankan pendapatnya. Dan ia masih terbayang bagaimana kedahsyatan pemuda itu dengan kibasan-kibasan tangan dan kakinya. Kalongking tanpa sadar menggeleng-gelengkan kepala sambil mengepalkan kedua tangannya. Siang itu Kisrenggi benar-benar marah pada Kalongking dan anak buahnya karena mereka telah gagal menjalankan tugas dan kewajiban mereka menangkap Aji Sukmo. Sebaliknya, Kalongking melaporkan salah seorang anak buahnya yang tewas dan dua anak buahnya yang terluka parah pingsan di pinggir hutan tempat di mana mereka mengeroyok Aji Sukmo. Kalongking tak mampu berbuat apa-apa ketika Kisrenggi membentaknya.
Maafkan saya, Kakang. Karena saya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Aku benar-benar gagal, Kakang.
Apakah dia tahu bahwa kalian adalah orang-orangku?
Nampaknya ia memang pemuda yang waskito, Kakang. Ia langsung mengetahui siapa diriku.
Anak itu harus benar-benar disingkirkan. Kalau tidak, bisa menimbulkan bencana di teratak ini.
Maafkan aku, Kakang. Bukan maksud hatiku memuji dan membesarkan bocah itu. Tetapi yang namanya Aji Sukmo memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Mungkin ia memiliki ilmu weduk, ilmu kekebalan yang tidak dimiliki oleh orang lain, Kakang.
Artinya kau tidak sanggup lagi meringkus bocah itu.
Iya, begitulah, Kakang. Aku kewalahan. Kadang-kadang ia seperti siluman, bisa menghilang.
Cukup. Dan aku tidak mau kalian membicarakan pemuda itu lagi.
Kakang, ampunkan saya.
Ada apa lagi ini, ha?
Begini, Tuan. Saya...
Ambil nafas dulu. Dipikir kalau bicara saya.
Kakang, salah satu buktinya dia. Kena pukul dan tendangan dari pemuda itu. Dia tadinya pingsan dan sekarat di pinggir hutan.
Kau pengecut, Kalongking. Kau meninggalkan anak buahmu yang terkapar begitu, ha?
Bukan demi keselamatanku sendiri, Kakang. Tetapi demi nama baikmu. Kalau sampai aku meladeni pemuda itu, maka dia akan mengorek keterangan. Dia akan mencari kamu, Kakang.
Serenggi tidak akan takut pada siapapun. Suruh saja kemari dan aku akan menyembelihnya.
Dia menjadi saksi. Dia merasakan bagaimana ketika dipukul pemuda itu, Kakang.
Ampunkan saya, Tuan. Saya mendapat pukulan hebat dan dahsyat dari pemuda itu. Perut saya rasanya nyeri, mual dan sakit sekali sampai sekarang, Tuan. Dan saya tidak melihat bagaimana dia menendang dan menjotos saya. Teman kami ada yang mati, Tuan. Saya terus lari ke sini.
Lalu bagaimana dengan nasib kedua temanmu? Katanya terkapar.
Iya, si Warso telah meninggal, Tuan. Dan Kelor, saya sendiri tidak tahu. Mungkin dia masih pingsan di semak belukar, Tuan.
Sudah. Ngomong tidak benar.
Mungkin dia tidak melihat bagaimana keadaan kedua kawannya, Kakang. Yang jelas, anak buah kita yang satu telah mati. Yang seorang lagi barangkali masih meringkuk di dalam rimbunan pepohonan dan di balik semak belukar.
Kalian lima orang, tetapi tidak bisa membekuk tikus kecil itu. Hanya coro saja kalian tidak becus. Lalu bagaimana kalian bisa menjadi orang besar?
Kakak, kalau kami mundur, bukan berarti kalah. Tetapi kita bisa memasang strategi yang lain. Yang jelas, kita tidak bisa main keroyok lagi.
Keroyokan karena kamu tidak becus menandinginya dan kau kalah, lari. Memalukan sekali. Anak buah Kisrenggi pengecut macam kau. Dengarkan baik-baik. Kalau kalian tidak sanggup dan tidak becus meladeni pemuda itu, kalian tidak layak menjadi anak buahku.
Kakang, maafkan saya.
Aku tidak akan memaafkanmu. Ketololan ini mencoreng-moreng mukaku. Kau tahu itu, Kalongking?
Iya, Kakang. Memang itulah yang terjadi. Kami kalah. Saya kalah. Dan barangkali memang aku tidak layak menjadi anak buahmu, Kakang. Tapi baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan, kami mundur. Dan mungkin mulai saat ini, kita tidak bisa bekerja sama lagi.
Kalongking lalu membalikkan badannya. Ia mengajak kedua kawannya meninggalkan Kisrenggi seorang diri. Kisrenggi meludah dan dia pun pergi meninggalkan gerumbul kecil itu. Mereka berpisah dan tidak bisa bekerja sama lagi. Sementara itu, Sukmo sudah sampai di gubuk Nyai Sorok. Ia duduk termangu, gelisah, karena memikirkan apa yang baru saja dialaminya di pinggir hutan.
Aku tak menyangka apabila kejadiannya bisa seperti ini. Ya, untuk kesekian kalinya. Nenek benar bahwa Kisrenggi memang tidak main-main. Dan ia tidak membiarkan orang lain mendekati anaknya. Baik, jika itu yang diinginkannya. Tetapi apakah aku harus membiarkan Roro Sunti menderita? Ah, serba salah. Nek, bagaimana, Nek?
Pesanmu telah ku sampaikan, Ger. Nanti sore harus kau tepati pesanmu itu, ya. Kau harus menantinya di Sendang Telon.
Tapi, Nek...
Ada apa? Ada apa ini? Ku lihat pelipismu lebah membiru. Apa yang terjadi, ha?
Kisrenggi, Nek.
Apa? Kau berantem dengan Kisrenggi? Iya. Ia datang melurukmu, mengajarmu begitu.
Tidak, Nek. Orang-orangnya...
Astaga, Ger, Ger. Jadi orang-orang Kisrenggi mengeroyokmu begitu?
Iya, Nek.
Aji Sukmo menceritakan semua pertarungan yang terjadi di pinggir hutan setelah Nyai Sorok pergi menyampaikan pesannya pada Roro Sunti. Sukmo hanya bisa menghela napas dalam-dalam setelah menceritakan apa yang dialaminya.
Kau telah membunuh orang, Ger.
Saya tidak sengaja, Nek. Mereka sendiri yang bunuh diri. Salah seorang di antara mereka memang mati.
Oh.
Tapi bukan saya yang membunuhnya. Dia melemparkan pedangnya dan pedangnya berbalik lalu menghujam di perutnya.
Oh, alah, Ger, Ger. Bagaimana pula ini, ha? Kau menghadapi kesulitan besar. Kita akan menghadapi permasalahan besar ini. Waduh.
Nek, maafkan saya. Tetapi apabila Kisrenggi datang ke sini, saya yang akan menghadapinya.
Tidak, tidak. Tidak bisa begitu. Di sini adalah rumah nenek. Dan neneklah yang bertanggung jawab atas semuanya. Dan kalaupun kau melakukan kesalahan itu, semuanya sudah terjadi. Aku tak bisa menyalahkanmu. Tetapi yang jelas, kau telah membunuh salah seorang anak buahnya Kisrenggi.
Saya hanya membela diri, Nek. hanya membela diri.
Membela diri atau apapun, yang jelas anak buah Kisrenggi telah mati di tanganmu. Dia tidak akan mendengarkan apakah dirinya benar atau salah. Yang jelas kau telah menyingkirkan salah seorang anak buahnya. Dan itu bisa menimbulkan bara dendam dalam dadanya.
Sekali lagi, saya minta maaf, Nek. Saya minta maaf. Saya sendiri tidak tahu.
Kita harus waspada, Angger. Cepat atau lambat, dia pasti akan datang ke sini.
Bapak tidak menyentuh makanan yang telah kumasak dan kusediakan di meja.
Mulutku pahit.
Makanlah. Sunti sudah susah-susah memasak dan menyediakannya.
Diam kau.
Kalau Bapak tidak mau makan, Sunti tidak akan masak lagi.
Diam!
Roro Sunti menggigil. Dia takut sekali melihat Kisrenggi, ayahnya yang marah sekali. Makanan di atas meja menjadi kocar-kacir berantakan karena meja yang digebrak Kisrenggi itu telah patah menjadi hancur berkeping-keping.
Sekarang, kalau kau mau makan, makan itu. Tak bisa dihadapi dengan halus, maka aku pun bisa berbuat kasar kepadamu.
Ayah, mengapa ayah marah padaku? Apa salahku?
Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku? Eh? Kau tidak menyadari apa yang telah kau perbuat, Sunti. Saban sore ketemu pemuda itu di atas bukit, berduaan, bermesraan, dan kau tidak menghiraukan nasihatku. Aku bisa membunuhmu, tahu?
Ayah melihat sendiri aku berdua dengan pemuda itu.
Kulihat sendiri atau tidak, yang jelas ada laporan yang datang padaku bahwa kau, kau bermain-main dengan pemuda itu. Dan aku tidak. Sunti, mulai saat ini, kau tidak boleh keluar rumah.
Maafkan aku, Ayah. Aku telah bersalah.
Bersalah. Aku menjadi muak. Aku menjadi benci. Karena orang-orang yang kukasihi tidak mau berpihak kepadaku. Kau sudah tidak mau mendengarkan nasihatku, Sunti. Aku paling benci itu.
Ayah, dengarkanlah. Aku bertemu dengan Aji Sukmo di bukit itu hanya 2 kali, Ayah. Sebagai kawan, sebagai teman. Ayah sendiri berkawan dengan banyak orang, laki-laki dan perempuan. Jadi, Sunti tidak layak berteman dengan orang lain. Begitu, Ayah.
Diam kau. Aku tidak suka kau semakin cerewet.
Kalau ini memang salah, Sunti minta maaf, Ayah.
Dari kecil kau kubesarkan, kurawat kau, kupelihara kau. Tetapi kau melupakan semua ini.
Saya tidak melupakan semua itu, Ayah.
Tidak melupakan? Tidak melupakan? Kau tidak pernah mendengarkan nasihatku, Sunti. Kau membuat aku marah.
Ayah, apa sebetulnya yang terjadi? Aku tidak menuntut dilahirkan. Aku tidak menuntut ayah pelihara. Aku tidak menuntut ayah besarkan. Kalau ayah tidak menghendaki kehadiranku, mengapa tidak ayah bunuh saja saat aku dilahirkan dari rahim ibuku?
Diam kau! Diam!
Kisrenggi benar-benar berontak. Ia mengamuk. Kursi yang ada di dekatnya ditendang hingga hancur berantakan. Roro Sunti bergidik. Ia mundur beberapa tindak. Namun Kisrenggi semakin melotot dan geram sekali. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kisrenggi terhadap Roro Sunti? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.